Ég stend. Ég að bíða. Bíða eftir pakka. Pakkanum með vinningnum. Þetta byrjaði með heimasíði. Því ég leita. Betur en aðrir. Heimasíðan virkaði eins og YouTube. Eða eitthvað. Nema það er bara ein stöð. Það eru myndbönd með keppni. Það sem keppundinir fara í þrautir sem krefjast styrk en ró. Því að þú dettur, þá kemur ekki aftur upp. Ég sofnaði og ég vaknaði í poka. Ég heyrði í tveimur karlmannsröddum. Þeir opna pokan. En í staðan fyrir að öskra á kallana, stóð ég og gafti. Þetta var völlurinn. Völlurinn sem ég hefði sig svo gríðarlega oft í tölvunni. Gríðarlega læti koma frá stúkunni. Sem ég skildrengdi ekki sem neikvætt að jákvætt. Ég heyrði því röddinu sem lísti leikunum. Velkomin á áhættuleikana. Ég ná kvítnaði framan.
Ég?
Spurði ég mennina sem rendi mér.
Já,
svaraði eitt þeirra.